พอดแคสต์นี้เราคุยอะไรกันดี
อะไรดีล่ะ
ขอ3คำ
เรย์มอนด์คาร์เวอร์มาร์กาเร็ตแอตวูดคริสโตเฟอร์โนแลน
ไรติ้งสตอรี่เทลลิ่งไลฟ
์แล้วก็ความรักด้วย
ว้าวและความรักแน่นอนที่สุด
นี่เน็ตครับ
โจ้ครับ
และนี่คือ What We Talk About When We Talk About Writing
เคยสงสัยกันไหมในแต่ละวันเราทุกคนมีไอเดียหรือมีเรื่องที่อยากจะเล่าเต็มไปหมดแต่การมีไอเดียเยอะๆอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีนิยายหรือมีบทความหรือเรื่องเล่าที่ดีก็ได้แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่จะช่วยผลักจากไอเดียพวกนั้นไปเป็นเรื่องเล่าที่ดีกันแน่เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กัน
มีคำถามให้ทายเล่นๆพี่โจอันนี้เป็นเรื่องของผมเองนะผมมีสมุดอยู่2เล่มสำหรับทำงานเขียนเนี่ยสมุดเล่มที่1เป็นสมุดสำหรับจดไอเดียสมุดเล่มที่2เป็นสมุดสำหรับเขียนนะเขียนเรื่องเขียนจริงๆและจากไอเดียที่ได้มาอะไรเงี้ยคำถามของผมคือพี่โจลองทายว่าสมุดเล่มไหนระหว่าง2เล่มเนี่ยเล่มไหนเต็มก่อนกัน
ถ้าถามเล่นๆอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าไอเดียเนาะใช่ป่ะเพราะว่าไอเดียเป็นสิ่งที่แบบเข้ามาเข้าไปใช่ป่ะถูกป่ะ
เอาอย่างนี้ละกันว่าถ้าร้านหนังสือเนี่ยมันมีแผนกขายหนังสือไอเดียอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ในการเขียนหนังสือในหมวดนี้แล้วล่ะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยไอเดียเยอะมากตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยเนี่ยเหมือนพอไปเจออะไรไปเห็นอะไรไปอ่านข่าวอะไรหรืออยู่ในโซเชียลฟังเรื่องราวของเพื่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นไอเดียที่เราอยากหยิบจับมาเขียนทำไมเราถึงปิ๊งไอเดียนั้นแล้วจดเก็บเอาไว
้แต่เราชอบประเด็นที่พี่ชวนคุยอันนี้นะเราเจอกลุ่มหนึ่งใน Facebook เป็นกลุ่มคนเขียนนิยายอ่ะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาโพสต์แล้วเขาเขียนว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนที่มีไอเดียเยอะมากมีพล็อตเยอะมากในหัวอยากทำนู่นนี่นั่นอ่ะเขาอยากขายพล็อตละ100บาท
รวยแน
่ๆประเด็นคือไม่รวยไงเพราะในคอมเมนต์ที่มาต่อแบบว่าโอ้ยคอมเมนต์แซ่บมากๆบอกว่าแกเป็นใครใครๆเขาก็มีไอเดียกันทั้งนั้นแหละซึ่งมันจริงด้วยในแง่หนึ่งไอเดียมันเป็นเหมือนเป็นแฟลชทอสเป็นแบบความคิดที่วูบเข้ามาวูบไปวูบมาเนี่ยเราทุกคนน่ะมีไอเดียตลอดเวลาอยู่แล้วมีความคิดอยากทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เราดูหนังสักเรื่องนึงแล้วคือว่าโอ้ยเรื่องนี้ฉันก็เขียนแบบเรื่องราวแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเรามีไอเดียพวกเนี้ยเหมือนที่พี่เน็ตล้อเล่นว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีเวลาหนังสือรวมเล่มเขียนไอเดียทำเป็นเล่มขายอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนขำๆตลกกันเมื่อกี้เนี่ยแต่จริงๆคำถามคือแล้วไอเดียไหนล่ะคือเป็นไอเดียที่ขายได้หรือพูดให้อีกแง่หนึ่งก็คือไอเดียไหนล่ะที่เอามาเล่าให้เป็นเรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งได้ต่างหาก
ผมว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี้แน่นอนคือเนี่ยทุกคนมีสมุดจดไอเดียแล้วเนาะเราบอกว่าไอเดียสัก100ไอเดียมีสัก1หรือ2ไอเดียไหมที่กระโดดออกมาแล้วเป็นแบบไอเดียที่เราเอาไปทำงานต่อได้ตลอดรอดฝั่งจนกลายเป็นนิยายเล่มหนึ่งออกมาได้อะไรเงี้ยอัตราส่วนผมเชื่อว่าอัตราส่วนมันน้อยมากๆอะไรเงี้ยแบบถ้ายกตัวอย่างจากตัวเองเนาะแบบว่าหรือจริงๆแล้วเราเกิดมาเป็นนักเขียนไอเดียแค่นั้นว่า
แต่เราอะเราพูดตรงๆนะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าด้อยค่าไอเดียเนาะไอเดียของแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยเรายังคิดว่ามันสำคัญเนาะแล้วมันสามารถเอาไปเล่าเป็นเรื่องดีๆได้ไม่อย่างนั้นมันไม่มีไอเดียเนี้ยผุดขึ้นมาหรอกเพียงแต่เรารู้สึกว่าเราหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีการว่าจะเอาไอเดียนี้ไปพัฒนาให้เป็นเรื่องเล่าได้ยังไงอ่ะพ
ี่เนี่ยใช่เลยพี่โจเนี่ยจาก100ไอเดียในสมุดจดไอเดียของผมเนาะ100เนี่ยมันจะมีสัก 3-4 ไอเดียที่มันติดอยู่กับเราแล้วก็แบบเราอยากจะ explore ต่อพาไอเดียนี้ไปออกไปวิ่งด้วยไปคิดต่อว่าแบบจะเล่าเรื่องต่อจากจุดเล็กๆของมันได้ยังไงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างของผมตอนนี้แล้วกันผมมีสัก3ไอเดียที่อยากจะเล่าเรื่องต่อแล้วอยากจะเขียนมันเป็นแบบนิยายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนต่อสู้กันเองยังไม่มีไอเดียไหนที่แบบวิ่งแสงหน้าจะดีอะไรเงี้ยสามไอเดียของผมไอเดียแรกผมอยากเขียนเรื่องของอาการ writer's block ของนักเขียนคนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยไอเดียก็คืออยากเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแค่นั้นเลยแค่นั้นอะไรเงี้ยกับไอเดียที่สองวันก่อนอ่ะผมดูซีรีส์เป็นซีเรียลคิลเลอร์อะไรเงี้ยแล้วอยากเขียนซีเรียลคิลเลอร์บ้างแต่ว่าเราเขียนซีเรียลคิลเลอร์ไม่เป็นเราก็เลยแบบอยากเขียนเฮ้ยเปลี่ยนเป็นคิลเลอร์เป็นเลเวอร์ได้ไหม
wow. อ
ะไรเงี้ยอยากเขียนถึงแบบว่าแบบคนนึงที่ชอบไปนั่งเขียนอยู่ในคาเฟ่ตอนดึกๆแล้วก็เขามักจะปิดคืนนั้นด้วยการพาสักคนนึงกลับบ้านไปด้วย อะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าตรงจุดนั้นเรื่องราวมันจะไปต่อยังไงใช่ป่ะก็เป็นแค่ไอเดียอยู่กับอีกเรื่องนึงคืออยากเขียนถึง ถึงตัวละคร3ตัวอันนี้แบบอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงคืออยากเขียนถึงตัวเองในตอนที่เราอายุ20กว่า30กว่าแล้วก็40กว่าอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าตัวเองในช่วง3วัยเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละคนกันเลยแล้วถ้าเกิดเรา explore ในแต่ละช่วงแล้วมองว่ามันเป็นตัวละครที่แตกต่างกันตัวคนเดียวกันในแต่ละอายุจะมาปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องเดียวกันได้ยังไงบ้างมันก็เป็นแค่ไอเดียอยู
่ใ
ช่ไหมแต่ปัญหาของผมก็คือทุกวัน
อ
ะมันก็จะผัดกันว่าเฮ้ยวันนี้แบบเราอยาก explore ไอเดียเรื่องที่1เนาะ
อ
ีกวันนึงแบบเรื่องที่1มันแบบโหคิดมา 3-4 วันแล้วแบบมันไปไหนต่อไม่ได้ก็เลยเอาเรื่องที่3มาคิดแทนเนี
่
ยแล้วก็วนกันไปอยู่เงี้ยยังไม่มีแบบเรื่องไหนมันแสงหน้าสักที
สิ่งที่พี่เนทเจอเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครที่อยากเขียนนิยายหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะมีไอเดียหลายเรื่องมากมายมากมายอะไรเงี้ยข้อหนึ่งก่อนใจเย็นๆเหมือนเราชอบล้อเล่นกับทุกคนว่าถ้าไม่รีบตายอ่ะเราค่อยๆเขียนทีละเรื่องก็ได้เรามักจะมองทุกอย่างยัดเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวเนาะแต่เรามองว่างานเขียนของเราอ่ะเรามองเป็นชั้นหนังสือดูก็ได้มันจะมีหนังสือเล่มที่1เล่มที่2ที่มีชื่อเรื่องต่างกันต่อให้ทำอย่างนั้นก็ตามเนี่ยบางครั้งใน process ในสมองเราอ่ะมันก็ทำงานหลายๆเรื่องปนกันอยู่ดีในฐานะที่เราเคยเป็นเหมือนคนรับจ้างเขียนน่ะคนเขียนบทอ่ะจริงๆสำหรับเราอะเรื่องอะไรเราก็เขียนได้นะพี่เน้นพูดเรื่องข้าวมันไก่พูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือ เรื่องต้มยำอะไรเงี้ยฉันแค่เนี้ยฉันเอามาเขียนให้เป็นเรื่องได้ทั้งหมดสำหรับเราเนี่ยซึ่งพอจะรู้จักวิธีการเล่าเรื่องเรื่องอะไรเราก็เขียนได้ทั้งหมดทุกเรื่องแต่คำถามที่สำคัญที่พี่เน้นและทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเจอคือในบรรดาเรื่องมากมายมากมายเป็น10เป็น100เรื่องที่อยู่ในหัวคุณอะเรื่องไหนเป็นเรื่องที่คุณอยากเขียนหรือมีแพชชั่นกับมันมากๆต่างหากเพราะในการเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาในเป็นเวลาสักระยะหนึ่งอ่ะเนอะ3เดือน6เดือนหรือปีนึงหรือหลายปีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องไหนคือเรื่องที่เราอยากอยู่กับมันนานที่สุดต่างหากเรามีวิธีการง่ายๆอันหนึ่งอย่างเช่นเรื่องที่พี่เน็ตเล่าเมื่อกี้นี้มี3เรื่องเนอะมีเรื่องนักเขียนที่เจอไรเดอร์บล็อกมีเรื่องของแบบ serial lover นี่ก็ไอเดียมันเก๋มากเลยนะกับอีกเรื่องคือกับเป็นเรื่องของคนแบบ อยู่ในช่วงวัย40อะไรอย่างเงี้ยฉันถามอย่างนี้ว่ามีเรื่องไหนไหมใน3เรื่องนี้ที่พี่เน็ตตั้งชื่อให้ตัวละครแล้วเดี๋ยวนะก่อนจะตอบนะเพราะสิ่งนี้มันมาจากที่เราคุยกับพี่เน็ตบ่อยๆหรือพี่เน็ตเคยพูดในพอดแคสต์สักตอนนึงอ่ะพี่เน็ตพูดว่าถ้าคุณไม่อยากผูกพันกับอะไรหรือใครอย่าไปตั้งชื่อสิ่งนั้นใช่ป่ะนั่นหมายความว่าถ้าเรื่องไหนที่พี่เน็ตแบบว่าตั้งชื่อไว้แล้วแปลว่าพี่เน็ตผูกพันกับเรื่องนั้นมากที่สุด
ก็
จงเขียนเรื่องนั้นนะ
โอเคได้ละได้เลย3เรื่องนี้แบบพูดมาเรื่องเดียวเลย มันคือเรื่องของพี่ฟ้า
โอ้พี่ฟ้าคือเรื่อง
พี่ฟ้าคือเรื่องของสามอายุ20 30 40เนาะแล้วพี่ฟ้าคือเป็นตัวแทนของคนอายุ40ที่ผมนึกถึงอะไรเงี้ยคือทำไมอยู่ดีมีชื่อพี่ฟ้าคือมันมีที่มาที่ไปนิดนึงคืออยู่มาวันนึงอ่ะผมเปิด Facebook แล้วก็เจอรูปถ่ายผู้หญิงคนนึงที่กำลังอุ้มลูกสาวอยู่อะไรเงี้ยเราสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเพราะเราไม่คุ้นเลย
ไม่คุ้นเลยเหรอ
ไม่คุ้นเลยเพราะว่าแบบมันไม่ใช่คนที่เราเพิ่งแอดเฟรนด์เร็วๆนี้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้เป็นเฟรนด์ของเราอยู่แล้วก็เลยเข้าไปดูในเช็คในโปรไฟล์ไปดูย้อนกลับไปแบบ4ปี5ปีไปเจอรูปถ่ายรูปหนึ่งที่เขาถ่ายรูปตอนทำงานไว้แล้วก็อ๋
อ
พี่ฟ้าก็คือเป็นพี่ฟ้าเมื่อคนที่เรารู้จักตอนสมัยที่ทำงานใหม่ๆเลยตอนที่เราน่าจะเป็นการทำงานครั้งที่2ที่แบบว่าเพิ่งย้ายเข้ามาในกรุงเทพอะไรเงี้ยว่างานแรกของผมอยู่ชานเมืองใช่ป่ะแล้วพี่ฟ้าเนี่ยพอมาทำงานที่2เนี่ยก็มารู้จักพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเป็นสายปาร์ตี้ไงเขาก็ชวนเราแบบออกไปเที่ยวตลอดอะไรเงี้ยบอกเลิกงานทุกวันนี่คือต้องมีเมสเซจจากพี่ฟ้าว่าไปเที่ยวกัน
ไปไหนดี
พี่ฟ้านี่คือแบบสายปาร์ตี้เรื่องราวของพี่ฟ้ามันจะเศร้าหน่อยคือทุกครั้งที่พี่ฟ้าไปเที่ยวอ่ะตอนเช้ากลับมาพี่ฟ้าแบบมักจะมีเรื่องแบบไม่สมหวังกลับมาเล่าให้ฟังเสมออะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่ฟ้าตอนสมัย20ปีที่เรารู้จักเนี่ยแม้กระทั่งหน้าตาก็เปลี่ยนไปอ่ะแน่นอนแบบคน20ปีเนาะก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าแบบมีลูกแล้วแบบอายุมากขึ้นเราก็แบบเขาโครงหน้าก็มาเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นพี่ฟ้าคราวนี้รู้แล้วแบบคนอายุ40คนเนี่ยก็พี่ฟ้าแน่นอนก็เลยผมก็เลยอยากเขียนเรื่องของผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราว20ปีที่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาเจออะไรมากแล้วเขาเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งที่ไม่สมหวังไม่เชื่อในความรักแล้วมาวันนี้เราเห็นเขาแบบเขามีดูท่าทางสีหน้ามี ความสุขกับการได้เป็นแม่ของคนคนหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เวลาเรามีไอเดียจะเขียนอะไรนะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะมีไอเดียอยากเขียนเรื่องอะไรบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการเขียนเรื่องหรือการเล่าเรื่องเนี่ยจริงๆมันคืออะไรรู้ป่ะพี่เน้นมันคือการเลือกคืออย่างนี้สตอรี่อ่ะหรือเรื่องเล่าอ่ะมันคือภาษาอังกฤษคือเมตาฟอร์สำหรับชีวิตเนาะหรือค่ะอุปมาอุปไมยสำหรับชีวิตหรือสำหรับเราคิดให้ง่ายๆว่าสตอรี่กับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันก็ได
้
สิ่งที่ต่างกันคือเวลาชีวิตเนี่ยเรามีตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายมันแบบสมมติหลายสิบปีอะไรเงี้ยแต่ในนิยายอ่ะเราเขียนเรื่องทั้งหมดของพี่ฟ้าหรือตั้งแต่พี่ฟ้าเกิดจนกระทั่งถึงพี่ฟ้าตายไม่ได้พูดง่ายๆใช่ป่ะเราจะเป็นต้องเลือกบางช่วงชีวิตของพี่ฟ้ามาเขียนหน้าที่ของพวกเราคนเขียนนะก็คือเลือกช่วงแบบว่า20 30 31 32หรือช่วง40อะไรก็แล้วแต่ก็เลือกมาแต่ปัญหาของการเลือกเนี่ยมันก็คือแล้วเราจะเลือกอะไรวะระหว่างช่วงที่พี่ฟ้าเริ่มต้นเที่ยวปาร์ตี้สายปาร์ตี้ช่วงนั้นเล่าช่วงนั้นเยอะหน่อยแล้วก็10ปีผ่านไปกลายเป็นแบบว่า40เลยหรือเป็นเรื่องของพี่ฟ้าตอน40แล้วก็เล่าแฟลชแบ็กย้อนหลังไปตอนที่20เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันคือเรื่องอ่ะมันเป็นยังไงก็ได้ถ้าเลือกยังไงก็ได้แต่คำว่าเลือกยังไงก็ได้เนี่ยมันมีหลักการในการเลือกยังไงเหรออะไรเงี้ยณตอนนี้เดี๋ยวเราบอกแหละแต่ว่าเราอยากรู้ก่อนว่าพี่เน็ตคิดอะไรเรื่องเกี่ยวกับพี่ฟ้าอะไรยังไงอีกบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก็อย่างที่บอกนะว่าเราเคยรู้จักพี่ฟ้าเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะเป็นผู้หญิงในแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นคนละคนกับที่เราเพิ่งเห็นรูปใน Facebook ที่เธอกำลังแบบอุ้มลูกอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ฟ้าสมัย20ปีที่แล้วที่เรารู้จักอะนอกจากเรื่องเป็นสาวปาร์ตี้แบบสาวมันนั้นนี้อะไรเงี้ยเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจของเราก็คือพี่ฟ้าเป็นคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักเลยใช่ป่ะแล้วก็ดูเหมือนแบบจะไม่อินเรื่องความรักมันเลยทำให้เธอเป็นแบบไม่ได้แบบยึดติดกับใครไม่คอมมิตกับใครเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำความเข้าใจกับคนที่มีความคิดแบบนี้ว่าฉันไม่มีทางที่จะลงเอยกับความรักแน่ๆอะไรที่ทำให้เขาคิดหรือเชื่อแบบนี้แล้วในเส้นทางระหว่างวันนั้นน่ะจนมาถึงปัจจุบันที่กลายเป็นคนที่ดูเหมือนแบบเต็มไปด้วยความรักที่ให้กับลูกสาวที่เราเห็นในภาพถ่ายอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตที่เปลี่ยนความคิดของเขาได้อะไรเงี้ยผมพกพี่ฟ้าไปวิ่งไปเดินด้วยทุกวันเลยเนาะพยายามจะย้อนคิดแบบแบ็คสตอรี่ของพี่ฟ้าดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีแบบเรื่องราวอะไรที่จะเล่าเรื่องของเขาได้บ้างอะไรเงี้ยวันนี้ตอนไปวิ่งมาใช่ป่ะเราขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยผมรีบเล่าเรื่องแบ็คสตอรี่เรื่องหนึ่งของพี่ฟ้าให้ฟังนะเพราะกลัวลืมผมคิดถึงเรื่องหนึ่งว่าตอนสมัยสาวๆ20ปีที่แล้วเนี่ยพี่ฟ้าเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นสาวรักอิสระแหละใช่ป่ะแล้วก็ชีวิตเนี่ยคือเหมือนเขาชอบใช้ชีวิตอิสระสุดๆชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ชอบงานเทศกาลดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ฟ้าด้วยความคิดที่บอกว่าแบบไม่คอมมิตฉันไม่แต่งงานแน่ๆความรักของฉันคือการแบบไม่ครอบครองกันแบบว่าต้องเชื่อในสิ่งเดียวกันเชื่อในอิสระเสรีแล้วก็สนุกกับการเดินทางสนุกกับเสียงเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยพี่ฟ้าไปเจอหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วก็แบบตกหลุมรักกันที่มิวสิกเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบช่วงปีนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่พี่ฟ้ากับหนุ่มยุ่นตะเวนไปแบบว่าทุกงานมิวสิกเฟสติวัลคือผมนึกถึงบรรยากาศแบบฮิปปี้หน่อยเนาะที่ทุกคนแบบว่าแบบ explore ความรักด้วยความอิสระอย่างเต็มที่กับชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันมันคือความเชื่อในความรักในแบบนึงที่ไม่ใช่แบบส่วนคนส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันมันก็เลยเหมือนแบบการที่แบบเราจะมาเจอใครสักคนหนึ่งที่เชื่อในความรักในแบบเดียวกันนี่มันคือแบบโอกาสน้อยมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องรักของคนสองคนนั่นแหละแต่ว่าผมอยาก explore ต่อว่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนรักของพี่ฟ้าเนี่ยตายแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าการที่จะมาเจอใครสักคนหนึ่งที่เชื่ออิสระเสรีแห่งความรักเหมือนกันเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นเลยอ่ะแบบการตายของคนรักของพี่ฟ้ามันทำให้พี่ฟ้าไม่เชื่อในเรื่องของความรักต่อไปแล้วสิ่งที่ผมอยากเขียนก็คือผมอยากเขียนเรื่องพี่ฟ้าที่หลังจากนั้นแล้วว่าจากวันหนึ่งที่พี่ฟ้าไม่เชื่อในเรื่องของความรักแล้วเนี่ย อะไรที่ทำให้พี่ฟ้ากลับมาเชื่อใหม่ได้ว่าความรักมีโอกาสที่จะงอกงามอยู่เสม
อ
แม้ว่าจะรู้สึกเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ไปตกอยู่บนก้อนหินไม่มีโอกาสที่จะหยั่งรากหรือว่าแทงใบออกมาได้เลย
ที่พูดมาเนี่ยจริงๆครบครันอยู่นะมีธีมพล็อตคาแรคเตอร์ครบเราทวนเรื่องที่พี่เนตเล่านะมันคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งคือพี่ฟ้าที่อายุ20คนหนึ่งแล้วก็แบบเป็นสายรักสนุกรักปาร์ตี้ฟรีเลิฟฟรีสปิริตอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งนางก็ไปเที่ยวมิวสิกเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นไปตกหลุมรักกับหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วก็แบบเข้ากันได้ดีเพราะว่า2คนก็เรสเพคซึ่งกันและกันเนอะแล้วเป็นความรักแบบในไอเดียลลี่ของพี่ฟ้าเลยคือว่าเป็นความรักที่ไม่คอมมิตเป็นความรักที่เคารพกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ความรักครั้งนี้มันจบลงที่หนุ่มญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วภาพก็ตัดข้ามมาเป็นพี่ฟ้าที่พี่เนตเจอรูปใน Facebook ตอน40ที่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วกำลังจะไปส่งที่โรงเรียนแถมพี่ฟ้าคนที่40ก็ดูมีความสุขดีอยู่ด้วยแล้วพี่เนตก็เลยสงสัยแล้วก็อยากจะสร้างเรื่องตรงกลางๆต่ออีกว่าแบบแล้วมันพี่ฟ้ามาถึงจุดที่แบบจากฟรีสปิริตฟรีเลิฟมาจนถึงแบบความรักแบบมีคอมมิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเนี้ยพี่เนตมีเรื่องอะไรของพี่ฟ้าอีกที่คิดอยู่ปะ
ผมคิดว่าเหตุการณ์เดียวเนี่ยการที่คนรักของพี่ฟ้าตายจากกันไปเนี่ยตอนที่ยังรักกันมากๆเนี่ยมันยังไม่พอหรอกที่จะทำให้พี่ฟ้าแบบพูดกับตัวเองว่าแบบในชีวิตนี้ฉันจะไม่มีความรักอีกต่อไปแล้วผมอยาก explore ต่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ไปกว่าการที่คนรักตายไปอีกแล้วทำให้บอกว่าเออคนเราหมดสิ้นความหวังและศรัทธากับคำว่าความรักไปลงไปเรื่อยก็เป็นไอเดียแบบทิ้งเอาไว้เนาะว่าเออมันจะมีเหตุการณ์หรือมันมีแบบผู้คนหรือมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราได้บ้างที่มันพรากความเชื่อในความรักของเราออกไปได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยอยากโยน
อุปสรรคปัญหาต่างๆ
เข้ามาในชีวิตพี่ฟ้าอีกอะไรเงี้ยจนวันนึงอ่ะพี่ฟ้าต้องพูดกับตัวเองแล้วอ่ะว่าในชีวิตเนี้ยเขาไม่เชื่อแล้วและไม่อยากจะมีความรักอีกต่อไปแล้ว
จากจุดนั้นน่ะตอนจบของเรื่องอ่ะแต่พี่ฟ้าก็มีความรักดีๆครั้งใหม่เกิดขึ้น
นั่นสิ
เออใช่ป่ะเออพี่ได้อยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่นะตอนเนี้ย
คือเนี่ยแหละอันนี้ที่อย่างที่บอกนะว่าเออไอเดียเริ่มมาแล้วสเต็ปของไอเดียต่อไปก็เริ่มมาแล้วว่าเราอยากให้พี่ฟ้าเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยาก explore มากๆกับเรื่องราวของพี่ฟ้าอะไรเงี้ยผมอยากเขียนเรื่องราวที่ว่าเออแล้วหลังจากที่พี่ฟ้าที่กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความรักอีกต่อไปแล้วเนี่ย fast forward มาอีก20ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยพี่ฟ้ากลับมาเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักนั้นงอกงามได้เสมอแม้ว่ามันจะถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตก็ตามได้อย่างไร
ตรงเนี้ยคือสิ่งที่พี่เนตอยากจะเล่าหรือจะพูดเรื่องนี้เนาะว่าความรักมันงอกงามได้เสมอแม้ว่ามันจะเหมือนต้นไม้ที่ไปหล่นลงบนหินแล้วมันแบบว่ากว่าจะเติบโตขึ้นมาจากหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังสามารถมีชีวิตงดงามเติบโตขึ้นมาได
้
อย่างไร
อ
ันเนี้ยคือเรื่องเล่าพี่เนตเวลาทุกคนดูเรื่องที่พี่เนตเล่าเนาะมันมีเรื่องในส่วนที่ภาษาwriting มันเรียกว่า visible story เรื่องเล่าส่วนที่เห็นได
้
กับ invisible story คือเรื่องเล่าส่วนที่มองไม่เห็น visible story หรือเรื่องเล่าที่เห็นได้ก็อย่างเช่นพี่ฟ้าเป็นสาวปาร์ตี
้
ก็จะมีภาพเหมือนเราถ่ายหนังก็ถ่ายพี่ฟ้าเต้นระบำอยู่บนลำโพงผับแห่งหนึ่งอะไรเงี้ย
พี่ฟ้าไป music festival
เจอ festival ที่ญี่ปุ่น
ตกหลุมรักกับหนุ่มญี่ปุ่น
อันนี้คือสิ่งที่เห็นได้เรื่องเล่าที่ visible เห็นได้เนี่ยคิดง่ายๆว่าเป็นเรื่องเล่าที่คุณถ่ายวิดีโอได้หรือถ่ายรูปได
้
เออส่วน invisible หรือว่าเรื่องเล่าที่มองไม่เห็นก็คือถ่ายไม่ได้หรือพูดอีกแบบเรื่องเล่าที่เป็น visible ก็เป็นที่เป็นรูปธรรมต่างๆพี่ฟ้าที่แบบว่าปาร์ตี้พี่ฟ้าเจอหนุ่มญี่ปุ่นพี่ฟ้าส่งลูกไปโรงเรียน
อ
ันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นแต่เวลาเราพูดว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่ในเรื่องเล่าเนี่ยนะมันมีส่วนที่มองไม่เห็นหรือส่วนที่เป็นนามธรรมอยู่ด้วยแล้วมันมักเป็นส่วนที่เราไม่ค่อยคิดถึงกันส่วนใหญ่เราจะคิดถึงแบบว่าส่วนเรื่องเล่าของแบบชายหนุ่มหญิงสาวบอกว่ารักกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงสนุกกันยังไงวันที่ชายหนุ่มโดนรถชนเสียชีวิตไปยังไงมันเป็นเรื่องที่หลายคนจะคิดถึงแต่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วลองดูตัวเองลึกๆอ่ะเราทุกคนลึกๆอ่ะลองถามว่าทำไมเราถึงเล่าเรื่องนี้นะ จริงๆแล้วมันมีส่วนที่เป็นนามธรรมอย่างคือเรื่องอย่างกรณีของพี่เนตอ่ะก็คือช่วงที่พี่เนตบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของความรักที่ผิดหวังคนหนึ่งคนที่ผิดหวังเรื่องความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายเขากลับมาเชื่อมั่นในความรักอีกทีได้ยังไง That's why นั่นคือทำไมพี่ถึงพูดเมื่อกี้เองพูดเองว่าหลังจากที่หนุ่มญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วไม่พอว่ะพี่โจมันต้องมีแบบว่าผิดหวังอีกผิดหวังอีกจนกระทั่งถึงจุดที่พี่ฟ้าประกาศกล้องแล้วว่าฉันจะไม่เชื่อความรักอีกต่อไปเพราะว่าบางทีความรักครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอในความคิดของพี่เนตนะว่ามันไม่พอที่จะบอกให้พี่ฟ้าเนี่ยพูดว่าฉันจะไม่รักใครแล้วว่ะเพื่อที่จะมาพูดตอนจบว่าสุดท้ายไม่แต่จริงๆแล้วต่อให้ตัวเองพูดว่าเราไม่เชื่อความรักแล้วแต่ความรักมันยังมีอยู่จริงไงคนเราทุกคนยังสามารถรักใหม่ได้เสมออันนี้อาจจะเป็น
เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยว่า ขอสารภาพเลยว่าเมื่อกี้ด้นสดเอา
ใช่
เพราะว่าปัญหาของเราคืออย่างนี้เวลาเราคิดถึงเรื่องพี่ฟ้าเนาะเราก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแบ็กสตอรี่ของพี่ฟ้าตอนสาวๆเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่แบบว่านางยังเป็นแบบสาวปาร์ตี้ชอบไปมิวสิกเฟสติวัลอยู่คือเรื่องที่เราคิดออกมันเป็นเรื่องของพี่ฟ้ากับเหตุการณ์และผู้คนทั้งนั้นเลยเราก็จะรู้ว่าเอ้ยอยากโยนพี่ฟ้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายลงไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราตอบคำถามไม่ได้ว่าโยนทำไมเราต้องการจะพาพี่ฟ้าไปสู่อะไร
ใช่
แล้วพอพี่โจอธิบายให้เข้าใจว่าเฮ้ยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยแบบส่วนที่สำคัญมากๆในการคิดคู่ขนานไปกับไอเดียของเราอ่ะคือการหาเรื่องที่เรามองไม่เห็นแล้วพูดอย่างภูมิใจตอนนี้ภูมิใจแล้วนะว่าเมื่อกี้คิดได้ยังไงไปก็คือเพิ่งคิดเอาสดๆเมื่อกี้ว่าพี่โจถามย้ำๆว่าเอาข้อจริงเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่ใช่ป่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ได้ยินคำถามว่าอยากเล่าเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยก็งงเหมือนกันว่าเอาก็เล่าให้เราไงว่าพี่ฟ้าไปเที่ยวมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องเล่าอีกเหร
อ
พี่ฟ้าไปเจอความรักครั้งใหม่แต่ก็ถูกทำลายอีกรอบหนึ่ง
ยังไม่ใช่เรื่องเล่าอีกเหรอ
แล้วมันคืออะไรกันแน่วะอะไรเงี้ย
หรือตอนแบบพี่ฟ้าเป็นผู้ใหญ่มีลูกสาวแล้วก็เป็นเรื่องแล้วไงยังไม่ใช่เรื่องอีกเหรออะไรเงี้ยเอางี้เอานิยามของคำว่าเรื่องเล่าเลยนะเรื่องเล่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า story เนี่ย story is series of events เป็นเหตุการณ์ต่อกันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวเนาะ of someone คือของใครบางคน that leads to conclusion ที่นำไปสู่บทสรุปอะไรบางอย่างส่วนใหญ่อะเรามักจะมี series of event เช่นพี่ฟ้าไปสายปาร์ตี้พี่ฟ้าไป music festival ซึ่งดีก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์พี่ฟ้าตอนแบบว่ามีลูกแล้วนี่คือ3 1 2 3เหตุการณ์อยู่แล้วพี่ฟ้าเสียหนุ่มญี่ปุ่นไปในอุบัติเหตุอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนี่คือเหตุการณ์of someone ก็คือ series of eventoff someone ในกรณีนี้ก็คือของพี่ฟ้าเนาะส่วนใหญ่เราจบกันที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีประโยคสุดท้ายด้วยคือ that leads to conclusion ที่นำไปสู่บทสรุปอะไรบางอย่างแล้วบทสรุปอะไรบางอย่างเนี้ยมันต้องเป็นแบบบทสรุปแบบนามธรรมด้วยหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือ life lesson เพราะว่าในการเล่าเรื่องนึงอ่ะจริงๆมันต้องนำไปสู่บทสรุปไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีบทสรุปตรงเนี้ยเราจะเขียนเรื่องไปเรื่อยเราจะเหมือนที่เราย้อนกลับไปตอนเมื่อตอนต้นรายการที่เราพูดว่าเรามีไอเดียเยอะเนาะไม่งั้นแล้วไอเดียอะไรอ่ะที่เราจะเลือกลงมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ของเรา
ผมรู้แล้วพี่โจไอเดียของเราที่มีเยอะๆเนี่ยมันเหมือนเราต่อไอแท่งไม้เจงก้าเนี่ยขึ้นไปเป็นชั้นสูงๆอ่ะแล้วพอมันไม่มีอะไรให้เกาะเอาแค่เอานิ้วเอาแค่เอาปากเป่านิดเดียวมันล้มคลื่นเลยเพราะว่ามันเฮ้ยคุณเล่าเรื่องนี้มาทำไมวะคุณต้องการพิสูจน์อะไรใช่ป่ะแล้วถ้าเราตอบไม่ได้ว่าเล่าเรื่องนี้มาเพื่ออะไรอ่ะไอเดียนั้นถูกปัดตกเลย ว่าเราจะเอาพี่ฟ้าไปมิวสิกเฟสติวัลทำไมเขาต้องไปเจอแบบหนุ่มญี่ปุ่นแล้วตกหลุมรักกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณเล่าเรื่องนี้มาให้เราทำไมเหรออ
ใช่ไหมแล้วเหมือนเวลาเราดูซีรีส์หลายๆเรื่องอ่ะอาจจะสนุกจริงเพราะว่าพล็อตหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องสนุกพี่ฟ้าไปเต้นระบำอยู่บนเวทีอันนี้สนุกหนุ่มญี่ปุ่นโดนรถชนตายนี้คือสนุกคือเป็นเรื่องสนุกใช่ป่ะพี่ฟ้าส่งลูกไปโรงเรียนมีอุปสรรคปัญหานิดหน่อยอันนี้คือเรื่องสนุกแต่เคยดูหนังหรือซีรีส์เราถามเอ๊ะแล้วเล่าทำไมวะต้องการจะพูดเรื่องอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในส่วนที่เป็นนามธรรมหรือเป็น invisible story ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องเล่าทุกๆเรื่องอะแล้วทีนี้พอเรา อยากขีดเส้นใต้ประโยคของพี่เนทสองคำเมื่อกี้พี่เนทพูดเองว่าหนึ่งคือเล่าไปทำไมวะขีดเส้นใต้ตรงว่าคำว่าทำไมเนาะถามตัวเองบ่อยๆอะว่าที่เราเล่าเนี่ยเราต้องการจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องทำไมอันที่สองก็คือบทสรุปของเรื่องเนี้ยคืออะไรทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บอะพี่เนทพอเรามีบทสรุปว่าคนเราเนี่ยเรามีความรักครั้งใหม่ได้เสมอแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะผิดหวังในความรักมาตลอดสมัยนี้ก็ตามดังนั้นเรื่องที่จะเล่าอยู่ในหนังสือหรือเรื่องนี้ของพี่ฟ้าของพี่เนทก็จะเป็นเรื่องความผิดหวังของพี่ฟ้าซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งสุดท้ายมันเขากลับมามีความรักอีกครั้งปัจจุบันเนี้ยได้อย่างไร มันก็จะทำให้เราเขียนเรื่องจบแบบพูดง่ายๆไม่งั้นส่วนใหญ่มันจะมีแต่แบบฉากสนุกตอนต้นๆดังนั้นย้อนกลับไปนะเรื่องพี่ฟ้าตอนที่เป็นสาวปาร์ตี้รักสนุกอ่ะมันอาจจะเป็นแบ็กสตอรี่ของเรื่องซึ่งไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ก็ได้
อ
าจจะเป็นแค่ฉากเดียวมันตัดมันนิดเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเรื่องส่วนใหญ่อาจจะเริ่มต้นที่มิวสิกเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นเลยก็ได้แล้วก็ถัดไปเป็นความรักครั้งที่2ครั้งที่3พอเรามีบทสรุปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราคิดอ๋อสิ่งที่เราไม่คิดเพิ่มคือตรงจุดไหนกันแน่นะอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วตอนที่เราคิดว่าไอเดียไหนใช้ได้กับใช้ไม่ได้เนี่ยพอพี่โจพูดออกมาว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ตอนที่เราคิดไอเดียเนี่ยมันเป็นแบบ visible story เนาะแล้วมันมีไอเดียไหนบ้างที่ support invisible story ของเราอะไรเงี้ยมันแปลว่าในระหว่างทางที่คิดไอเดียหรือพูดไอเดียขึ้นมาเยอะๆเนี่ยให้มองหา invisible story ที่เราจะเล่าให้ได้แล้วทุกไอเดียที่มันคิดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะคิดมาเพื่อ support invisible story นี้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะตอนนี้ก็เลยเห็นความสำคัญมากๆว่าในระหว่างที่ไอเดียเกิดมาเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอา invisible story ของเราที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆชัดๆในเรื่องราวเหตุการณ์นั้นนะแต่มันมีเสมอออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วมันจะไม่ยากเลยที่จะคิดไอเดียโยนกลับเข้าไป
แต่ว่าไอ้ invisible story เนี่ยหรือเรื่องที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดง่ายๆที่จะแบบว่านั่งคิด5นาทีแล้วก็คิดออกเนาะทุกคนจะเย็นๆมันคือเราสนุกกับการคิดฉากคิดตัวละครคิดการผจญภัยของตัวละครการเดินทางหรือเหตุการณ์ก็คิดไปก็เขียนไปแต่ว่าระหว่างที่เราเขียนไปถามตัวเองด้วยว่าเรื่องนี้ตัวละครเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมเหมือนที่พี่เนทบอกเมื่อกี้เนี้ยพอเรารู้ว่าทำไมปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆมาคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการผิดหวังในความรักแล้วมีความรักครั้งใหม่หรือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสูญเสียตัวตนในความเชื่ออย่างหนึ่งที่เราเคยเชื่อแบบ A แล้วก็ความเชื่อแบบนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดเราต้องเชื่อแบบ B มันคืออะไรกันแน่ค่อยๆตกลงกับตัวเองหรือค่อยๆ คุยกับตัวเองมันไม่มีแบบสำเร็จหรือบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับทุกคนหรอกเอาที่สิ่งที่เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะพูดว่าอะไรและไอ้ invisible story เนี่ยคืออะไรรู้ว่าพี่เน็ตจริงๆแล้วมันคือธีมนั่นเอง
ฟังพวกเราคุยกันใน What We Talk About When We Talk About Writing แล้วมีคำถามหรืออยากคุยต่อคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมติดตามรีไรท์ทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ Twitter
แค่เขียนคนเดียวมันโดดเดี่ยวเกินไปก็มาเขียนด้วยกันกับเรานะครับ Keep writing